Мен Абдулла Жолдас деген ұстазымыз, Алла өмір ұзақ кілсін, жақында ғана осы кеше жексенбіде Астанада сабақ болды ол кісіден. Алла разы болсын, ол кісі жаңағыдай жақсы амалдар ішінде пайғамбар алейхиссалам бір жақсы бір хадисін жеткізіп беріп кетті. Кім соны айтатын болса дейді, 40 миллион сауап алады дейді. 40 миллион дейді. Ол кісі айтады, аузың ауыра ма, айта беріңдер дейді. Мен күнге 25 мәрте айтып 100 миллион сауап аламын дейді. Қарасаңыздар керемет. Демек, ол амалды жақсы. Екінші бір амал тұр, бірақ жаңа Абылай жолдасының айтып атқан, ұстазымыз айтып атқан, оның сауабы молын айтып жатыр ол кісі. Оны көрдіңіздер ме желілерде? Көрген болсаңыздар қайталамай ақ қойын. Көрмегендерге онда қайталау болсын. Сол жаңа дұғаны мен жеткізейін сіздерге онда. Ла илаха илляллаху вахидан ахадан сомадан лам яттахизху сахибатан вала валадан валам якул лаху куффан ахад. Осы дұғаны айтатын болса, қанша сауап болады дейді? 10 мәрте айтқанға 40 миллион дейді. Демек 4 миллион, не? Бір айтқаныңызға. 10 мәрте айтсаңыз не болады? 40 миллион. Ла илаха илляллаху вахидан ахадан сомадан лам яттахизху сахибатан вала валадан валам якул лаху куффан ахад.